14 dní a mi říkal otec Pavel, že tu nebude, tak na mě vstoupila hrůza. Že jsem si říkala, samozřejmě všichni ho dnes očekávají, že byl na řadě, ale nemohl tady být a to, co máme dneska probrat, je dlouhý, protože je dobrý ke konci roku vždycky dokončit věci. Tak jsme si říkali, že by bylo dobrý dokončit krédo, abychom mohli od ledna začít něco nového, protože je nový rok, že? Tak to se hodí. A my jsme minule mluvili o Duchu svatém a dneska bychom měli mluvit, jak pokračuje to krédo, kdo mě pomůže, tak je věřím v Ducha svatého, pak je věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznávám jeden křest, na co? Na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. To tam patří. Že amen je, o tom je zvláštní článek v katechismu. Ne? Že na tom amen totiž strašně záleží. Ne? Jestli s tím souhlasím a jestli to chci. No tak to jsem netušila, že to na mě spadne, celá tady ta část kréda, ale mezi tím se stala totiž ještě jedna událost strašně důležitá v mém životě a to je to, že mě ve středu zemřel tatínek. A já jsem u toho mohla být, dostala jsem takovou velikánskou milost, že jsem tam byla. Já jsem ho doprovázela vlastně v těch posledních 7 let životem. A teď jsem velice o to pána prosila, aby mě neutekl, jo, beze mě. To se nedělá, že jo. Se ztrácejí děti, ale tak by se taky mohli ztratit rodiče. A tak samozřejmě je to tak silná zkušenost a něco tak silného, když vám zemře blízký člověk a vy jste přitom, že mě to celou tu přípravu nějak poznamenalo. A já jsem si totiž při té smrti a vůbec při tom pobytu tam, že oni mě volali vlastně v úterý odpoledne, já jsem tam odpoledne asi ve 2 hodiny dojela a potom přesně za 24 hodin zemřel. Takže v podstatě jsem měla mnoho času jednak být s ním, modlit se s ním a taky jako hodně přemýšlet, protože v té chvíli v tu noc hlavně byl pán úžasně blízko a najednou začínáte jinak vidět věci, život. A já jsem si vzpomněla i na tuto obnovu a právě proto jsem si na ní vzpomněla, že tam někdo z vás se mnou byl. Jsou tady, takže jim za to moc děkuju. A při té příležitosti jsem si řekla, no teď dneska je právě, věřím, ve vzkříšení mrtvých, život věčný, tak nemůžeme být ve smutku. A taky jako strašně, samozřejmě je to pocit mezi bolestí a radostí, protože bolest je z toho, že něco skončilo a on tu není živý, ale je tady obrovská radost, že vím, že člověk je v Bohu a že taky Bůh do toho, do všeho toho lidského trpení vstupuje, že nenechává člověka samotného. Takže já si dovolím, jestli vás to neurazí, že tam pletu smrt, nějak projít tady ten článek, ty články, poslední články kréda, tady v tomto duchu, protože si jako myslím, že je to o životě. Protože smrt je závěr života, že jo, smrt nevisí na něčem imaginárním, jo. Smrt na něco následuje a my víme, že smrt je taková, jaký je život a že věčnost už pro každého z nás, jak tu sedíme, začala. Už to jede. Tak se to jenom završí, ale věčnost už jde. To jako není, že za 20 let nebo za 5 let nebo za vteřinu to může skončit a začne smrt, že jo. Začne věčnost, ne? Věčnost začala. Takže pojedeme to učení o církvi. Kredo, teda katechismus, tam jak vysvětluje, katolický katechismus, článek Kréda o víru v církev, tak je tam zajímavá věc, co jsem si nikdy nevšimla. Je? A ten katechismus říká, že my vyznáváme v Krédu, samozřejmě v latinském originále, víru v Boha Otce, že věřím v jednoho Boha, v Ježíše Krista, v Ducha Svatého, ale nevěříme v církev. Tam už je potom pád, když tedy říká, věřím církev, toho co, jo? Unam sanctam. Čili tady je závažný rozdíl mezi vírou v Boha a vírou v církev. Já nevěřím v církev, jakože bych v ní věřila, protože věřit můžu pouze v Boha. A ti otcové, kteří jsou autory katechismu, říkají, že toto je velmi závažný rozdíl, protože víru můžu mít jenom v Boha, že tady jasně, tady ta modlitba ukazuje, že kdo je pánem církve a ke komu vlastně církev směřuje, je Bůh. Spása pochází jenom od Boha. Ale protože přijímáme život víry skrze církev, všecko, co jsme ve víře dostali v našem životě od začátku, od křtu až po smrt, dostáváme skrze církev. My nežijeme. Už toto, jak jsme tady, je církev. To potom budeme, dá se k tomu vracet. Církev je něco živýho. A je svatá, budeme si říkat o těch známkách, proto, že má svatou hlavu. Že ten, který vede církev a který ji vlastně zrodil, který ji dal existenci, je Bůh. A krásně se tam říká, že podobně jako měsíc, to tež říká církev o Panně Marii, měsíc nedává sám světlo, že? Teď byl úplně k nedávno a bylo úplně v noci světlo, všimli jste si, jo? Ale přitom, když se na ten měsíc podíváte, tak si řeknete, to je ale síla, tak on vlastně, to je kus kamene, který nedává světlo. Ale tím, že na něho svítí slunce a on to odráží, tak je takové světlo i v noci. Čili podobně jako je to s měsícem a se sluncem, je to s církví a s Bohem. Čili Bůh je ten, který to všecko, to světlo pouští, který pouští milost. A skrze církev, že my jsme lidi a potřebujeme se těch věcí dotýkat, potřebujeme vidět, potřebujeme slyšet, tak proto všechny ty posvátní věci a všechny milosti jdou skrze církev. Ještě se k tomu budeme vracet. Církev úplně závisí na svém prameni. Když vidíme třeba potok, že? Nebo řeku, tak jak by mohla týct, kdyby neměla pramen? Teď vyšla taková nádherná kniha, jmenuje se to krásná kniha a jmenuje se to o Bibli, výklad Bible, jak se to jmenuje, taková silná. Prostě je tam nejenom výklad slov Písma svatého, ale je tam taky archeologie biblická, svátky židovský. A tam je na jednom nádherném obrázku pramen řeky Jordán, která pramení v takových horách, skalách, jo? A takový pramínek vytéká a pak najednou vidíte obrovskou řeku. Přesně toto je obraz církve. Pramen je v Bohu a ona potom se rozlévá do všech generací, do všech zemí, že církev je po celém světě a je pro všechny. Katechismus taky učí, jak vznikla církev. Co myslíte? Je to moc krásný, jo? Jak vznikla církev. Kde se to tady vzalo? Tak se lidi dali dokupy a začali se spolu nějak modlit, nebo jak tady ta církev vznikla? Víte, jenom to řekněte. Kde se tu vzala církev? Jo, protože tady by se mohl postavit někdo a říct, tak lidi, pojďte sem a uděláme církev. Jo? Víte, že je dneska mnoho církví, církviček, sekt, a tam se objeví osoba, která třeba řekne, tak budeme věřit takto, nebo pojďte ke mně, takto a takto se má věřit. Toto je pravda, na mé straně, věřte mě, jo. Jak teda vznikla církev, kde máme jaksi jistotu, že to je dobrý, že to je spolehlivý, že jsme někomu třeba nenalítli. Jo? Církev založil sám Ježíš, výtečně. A jak to udělal? Jak to udělal? Představte si Boží syn, že jo, najednou vešel do tady této existence, stal se člověkem a co začal dělat? Co bylo jeho poslání? Prosím? Ano, on začal vlastně učit, hlásat Boží království, ale všimněte si, že od prvního momentu to nedělal sám. Akorát, když vyšel, objevil se u Jordánu, pojď Kubiku, tak tam přišel sám, nechal se pokřtít, ale hned na to už si povolával apoštol. Zhromáždil si 12, zhromáždil si společenství, který mu postupně předával celé to učení o Božím království. A to učení tomu svému společenství dal určitý takový řád, že říká se, kde není řád, tak je chaos. Takže Ježíš nechtěl takovýhle chaos a dal tomu společenství řád. Dal mu normy, víte, co je základní taková Magna Charta, základní zákon církve Božího království? Základní zákon. Přesto nejede vlak. Podle čeho žijete, že? Starý zákon žil podle desatera. To byl základ. Boží přikázání, plnění přikázání a smlouva s Bohem. Ne? Co nový zákon? Co tam je základ? Prosím? Zákon lásky a ten je opřený na takovém základním zákonu, který je vyhlášen v blahoslavenství. Kázání nahoře, to si zapamatujte navždy, tam máte děcka všecko. Matouš 5. kapitola. Když se chcete podívat, jak se máte chovat, Matouš 5. Jo? Matouš 5, všecko, tam máte. Jo? Nejdřív Ježíš blahoslaví a pak začíná rozvádět. Blahoslavení chudí, blahoslavení čistého srdce, blahoslavení plačící a tak dále, až pro následování. A teď to vysvětluje. Jo? Jak se máme, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Jo? Jak chcete, aby se druzí chovali k vám? Všecko tam máme. Jo? Jak máme se chovat? Takže to je základ. Dal tomu společenství modlitbu, naučil ty učedníky se modlit, čili jak mají se svým otcem, s jeho otcem a jejich mluvit. A potom, to znamená, že to konkrétní společenství chtěl, pořád si je zhromažděl, vykládal jim ty věci, speciálně se jim věnoval. Jo? Protože on věděl, že tento základ celou tu jeho nauku, to učení roznese. Čili těch apoštolů bylo kolik? 12. Jo? Ti rozešli se do celého světa, víme, že šli po dvou, a roznesli poměrně velice brzo víru do celého světa. Berte si, že v roce 300, kdy byla daná církve svoboda, že? A to byla do toho 3. století byla církev neustále pronásledovaná, a přesto, že se za to dostal pro vás, to nebyla teď, že jo, nic se neděje, tak tam se opravdu dělo. Přesto ti křesťané šli a šli generace za generace. A rozšířila se církev po celém světě. Že? Téměř dneska ve všech národech se hlásá Ježíšovo jméno. Tak mě, kromě něho, že to říkají skutky apoštolů, není spásy, čili je důležitý, že patříme k této církvi. K tomu se ještě vrátíme. Čili Kristus dal jí řád, dal jí modlitbu, založil ji a z těch 12, který měl, jak už to tady říkala sestra Diana, si vybral jednoho. A ten se jmenoval Petr. Děcka, všimněte si, že to nebyl Superman mezi apoštoly. Když se člověk na ně dívá, na tu partu těch 12, tak bych si tak řekla, no možná ten Jan, ten tak ho nikdy neopustil, byl to takový kliděs, jo, měl Pán Ježíš rád, nedělal tam žádný, tam nebyli žádný takový nahoře dole. A když to ten Petr, to byla síla, jo, myslí hrk, jo. A teď něco provedl, že jo, na začátku, běž ode mě, Pane Ježíši, jo, jsem hříšnej člověk, ale furt ho to tahlo. Jo. No a víte, jak to bylo, čím to dovršil, že? Ale zajímavý, že vždycky se rval a tlačil se, když o něco šlo, tak chtěl být u toho. Jo? Taky si ho Pán Ježíš se všema těma, s těma dalšíma dvěma, byl Petr, Jakub a Jan, ty nejbližší. Jo? Ale Petr jako, no nic moc, strašně bouřlivá. Taková povaha jako hlava, teda dřevěná, jo? A dubová. Ale pak se to odhalilo celý na konci, kdy Ježíš mu říká, miluješ mě víc než ostatní. Čili vlastně i u Petra zvítězil tady tento zákon, zákon lásky. Čili Ježíš církev založil, chtěl ji. Katechismus učí, že vlastně od stvoření světa ji Bůh připravoval, že už starý zákon předobrazuje církev. Ale narodila se tak, že Ježíš Kristus jí dal základ. A ona se ubírá od toho, od té doby, vlastně od Ježíšova pobytu na této zemi, se ubírá dějinami lidstva, dějinami světa. Ve starém zákoně má církev takový krásný název, který se přesunul i do nového zákona. Církev ve druhém vatikánském koncilu takto označila věřící a ty věřící v Boha ve starém zákoně se jmenovali Boží lid. Boží lid. Bůh si vyhlídl jeden národ, napřed Abraháma, pak celý národ, a tento národ mezi všema národama mu slouží. A zrovna tak my jsme jeho lid, jeho vyvolený Boží lid. Víte, že dneska je problém s církví, mnoho lidí má problém s církví, říká, no tak Pán Bůh to asi něco je. Ježíš Kristus to už dneska rozumný člověk nepopře, že je jasný historický důkaz, že žil, no tak asi byl to prorok, nějaký velký člověk, ale já, když něco po něm chci a po Bohu, tak já si to vyřídím. Tak. Já si to vyřídím sám. Lidi řeknou, já jdu do lesa. Dokonce přišli dva mladí a říkali mi, jestli bych jim mohla jít za svědka na svatbu. Já jsem říkala, za svědka nechodíme a nevím. A oni říkali, no my to totiž budeme mít v lese. Říkali, jak v lese? No prostě řekneme si to v lese. Říkala, no tak to bych opravdu teda nemohla jít za svědka tomuto. No. A proč před církví, jako kdo to po nás může chtít, jako Pán Bůh je všude. Takže to ne. Je ale lidé mají problém s církví. Ale Ježíš tím, že si vyhlídl konkrétní lidi a dal tomu konkrétní normy a zhromažďuje tento Boží lid kolem sebe, tak on ví a my taky víme, že věříme společně. Já nejsou ve víře solista. A jako právě, třeba vracím se ke smrti tatínka, jako v té chvíli, kdy tady Markéta ke mně přistoupila v tu noc a byla tam, tak já jsem si říkala, tak tohle je cíl, toto je také cíl. Jo? Že vlastně člověk ví, že je tam s Bohem, ale najednou vidí, že tam není sám. Jo? A přišla Jana a prostě se tam objevovali. Jsou holky z Kroměříže a tatínek umřel u nich v nemocnici. Takže já jsem si říkala ano, a právě to, že jsou to mladí lidi, tak to je církev. Byli tam i jiní mladí. Tam právě jsem pocítila ten velký rozdíl, protože tam byli i jiní mladí, sestřička veselá, plná vtipu, sestří, vy tady budete v noci, to je super, tak já budu tady s váma. Víte, já se tu bojím, tak aspoň tady někdo bude. Říká, tak to je bezvadný, no? Tak jsem jedno oko měla na tatínkovi a jedno na ní, že? Aby nějak ho stačila vnímat, jo? Ona říká, jo, vy se modlíte, jo? Ona nebyla nevěřící, že? Já se modlím, no? A ona říká, tak já teda půjdu, já půjdu a já se vrátím za chvilku, jo? A zase přišla, jo? A tam jsem si uvědomovala opravdu ten velký rozdíl. Když se opřete o Boha, opřete se o církev, anebo když přijde člověk, který o těchto věcech nemá absolutně zdání, tak se chová v tom smyslu opravdu jako slon v porceláně. Že vůbec neví, v čem se najednou pohybuje. Že Bůh je blízký. Církev, katechismus říká, že je taky Kristovo tělo. Když vidíte tělo, tak tělo má všecko, co k němu patří, hlava, oči, všecko, že? Ruce, nohy, taky ale má vnitřní orgány, že jo? Kdyby jsme byli jenom tahle fasáda, tak to by asi moc dlouho nežilo. A má taky srdce, že jo? Má mozek, Má plíce, má taky ledviny, které to čistí. Všechno tam patří. Svatý Pavel rozvíjí tady tu nauku a říká, že ať zkusí teda jeden út říct druhýmu, já tě nepotřebuji. No, to by bylo dost hloupý. No? Když řeknu dneska uchu, tak já mám oči, já nepotřebuji slyšet, no to bych si dala. Že? To bych nemohla zpívat a nic číst, poslouchat slovo, koncert, hudbu. Všecko patří do toho těla. A hlava tady tohoto těla je Ježíš Kristus. Ježíš se děcka úplně z církví stotožnil. Když potom, znáte to, když bylo pronásledování církve, dokonce jeden z apoštolů církev pronásledoval, kdo to byl? Pavel apoštol, tehdy ještě Šavel, že? Tak se vydal na to tažení do Damašku a tam si řekl, tak já tyhle chudáky zlikviduju, protože církev pro tehdejší svět byla strašný pohoršení. Křesťanství bylo strašný pohoršení, protože zaprvé člověk, který žil na tomto světě a je Bohem, nějaká parta lidí, která říká, že jí a pije něčí tělo a krev, to je dost skandální. Jo. Teďko prej mají všecko společný, prej se furt radujou. No a bylo tam mnoho věcí, které ten svět nechápal. Říkají, jsou nějací blázni, to je potřeba sekta, zlikvidovat. No a Šavel taky tak, tak se na to vydal, dostal papír na to od synagogy a šel do Damašku. A znáte to před Damaškem, Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? A on vůbec Ježíše neznal. Takže on říká, kdo jsi, Pane? A on, Ježíš v této chvíli, se vlastně stotožňuje s těma pronásledovanýma lidma, co Šavel pronásledoval lidi. Naprosto se s církví Ježíš stotožňuje. Do tohoto těla, jak se mi tam do toho božího těla, do toho těla církve dostane? Co je ten vstup do toho těla? Křest. Jo? Křtem jsme účastní tady toho božího života, to znamená, církev by se taky dalo říct, že je to společenství všech pokřtěných, která uznává papeže, že za jednu hlavu, má jednu hlavu, viditelná je papež, neviditelná je Kristus a my všetci dohromady tělo, údy jednoho těla. Ovšem, v tom těle je to uspořádaný, že je to od hlavy uspořádaný až dolů. K tomu se ještě vrátíme. Víte, že v krédo říká, že církev má čtyři znaky. Jaká je ta církev? No, než je svatá, tak je. Ještě jinak? No, krédo. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou. Takže je důležitý, velmi důležitý o těch znacích něco vědět a rozumět to. Co to je, že církev je jedna, když je tolik církví, tak která je teda pravá. Je to tak strašně důležitý, že je jenom jedna církev, jak to, že říká krédo, že je jedna. Tam se říká taková krásná věc, na církvi vidíme opravdu velký skandál nejednoty, to je opravdu skandál. Představte si, když člověk umírá a má přání, a vy to přání znáte, no tak uděláte všecko, abyste to přání mu splnili, že? Jako je nemyslitelný nesplnit to přání. Jako to, já jsem měla vyřízený pohřeb, všecko jsem už měla a teď jsem objevila ve stole moje poslední půle, tak ve mě šíleně hrkovat. Říká, tak a já už to mám. Jestli tam je něco, tak to budu muset změnit. A tatínek si jenom přál dopsat na hrob, že byl v koncentračním táboře. Že se ve stáří mu to hrozně vracelo. Jinak on říkal, jak to uděláš, tak to bude. Ale ať je to veselý. A pohřbí mě otec Pavel, ať je to radostný. A hudbu nechci, budete mě zpívat vy. A my jsme dva s bráchou, každé jedno čtení. Já jsem říkala, jo, tati, tak to já nevím. To bude těžký.
Jak těžký?
Říká, no já asi budu brečet. Ty budeš brečet a já budu v nebi, no to neexistuje. Přečteš mě čtení. No tak se teď musím o to pokusit, jo. Uvidíme, no. Třeba to půjde. Já věřím, že to půjde. Takže Ježíš měl taky poslední vůli. Těsně před smrtí měl vůli, poslední vůli. To si strašně přál a říkal to apoštolům při poslední večeři, aby byli všichni jedno. Jako já jsem v Otci a Otec je ve mně, tak i vy, ať jste jedno. Aby svět uvěřil, že Otec mě poslal. Takže skrze tento náš skandál svět nemůže uvěřit. Já to říkám třeba i mladým lidem, někdy se jsou smíšený manželství, že? A jednou přišel chlapec, já jsem viděla, že je strašně zamilovaný a říkal, sestři, má to problém šílený, ona není věřící, ani ke všemu není pokřtěná. Je. Říká, tak to je ještě dobrý, no ale rodiče jsou protestanti a teď to celý vybalil. A já jsem říkala, víš co, ano, no ona asi se dá, ale já říkám, no, tam je potom fakt problém, že znám děti z těchto rodin, protože ty děti velmi brzy pochopí, že maminka to má jinak a tatínek to má jinak a pak si řeknou, tak to asi není tak strašně důležitá věc. Jo? Už nevysvětlíte časem těm dětem, že víra je nebo stejné vyznání, stejná církev, že to je důležité, že je teda opravdu jedna víra, jeden křest, jedna církev. A tady ta jednota, když se potom scházíme třeba na modlitbu, víte, že jsou ekumenické modlitby v lednu, jo, týden se sejdou všechny ty církve, které jsou křesťanské církve, že? To znamená, všechny mají křest ve jménu Nejsvětější Trojice. Ale nemáme společenství, nemáme eucharistii společnou, že? Nemáme jednu hlavu, nemáme stejné učení. To je skandál. Že svět říká, no tak co vy, tak jak milujete toho svého mistra, když ani tohle jste mu nesplnili? A víte, proč došlo k tomu rozdělení, ty rozkoly během dějin? Když se do toho podíváte, tak zjistíte, že vždycky je důvodem malichernost a pýcha lidí. Lidi se naštvou na sebe a dají se do kladby, třeba dřív se to dávalo, že? Tak ho odsoudí, zničí a hotovo. A to je důvod, kterou a jaksi rána, kterou pak nesou generace a generace. Když se v tom člověk narodí, tak za to nemůže. Že? Když rodiče byli třeba evangelici, tak to dítě za to nemůže. No ale nemá plnost pravdy a Ježíš to chce, aby všichni byli jedno a aby byla jedna církev. Takže krédo říká, že, nebo vysvětluje, že jedna církev je tam, kde je Petr. Kde je hlava? Kde je hlava, je i tělo. Čili ta jednota, samozřejmě jednotu tvoří jediný Bůh, ten je jeden, Kristus je jeden, ale taky si přeje, aby i ti věřící byli jedno. Tady nevadí rozmanitost, rozumíte? My nemůžeme v církvi být jeden jako druhý, to by ztratilo krásu. Naopak, darem církve je, jak jste každý jiný. To je dar. To je obrovský dar. Ale ta rozmanitost není proti jednotě, ale naopak do té jednoty vede. Vždycky je dobrý, když není chaos a máte určitý řád. Když někdo řekne poslední slovo, tady v rodině. Naš tatínek se s náma jako moc po této stránce nemazlil a my jsme věděli, že jaksi když to tatínek řekl, tak nejede blad proti tomu. No ale pak, až člověkovi došel rozum, tak zjistil za pár let, že on měl pravdu. Ale v té chvíli se to moc nechce. Ale je dobrý, když to má řád, když ta rodina má řád, když společenství má řád, když tam někdo řekne poslední slovo. Nedávno jsem mluvila právě s jedním knězem z Českobratrské církve evangelické a tento muž, byla jsem velmi překvapená, mi řekl, ty, Zdislavo, ty nevíš, co to máte, když máte hierarchii a když máte jednu víru a když máte autoritu. U nás je to tak, že jednou přijde někdo do sboru a řekne, pravda je tato. A x lidí jde k němu. Takže si berte, že třeba evangelická církev už má 400 denominací. No, to je chaos. Že každý si vykládá tu víru po svém. A říká, kdybys věděla, jaká to je síla a opora a jistota mít autoritu. Já to vidím až teď. Až se mu to stalo ve vlastním sboru. No? To je zajímavé. Takže my, jednota není proti lásce, proti rozmanitosti, ale je to pro nás, je to pro naše dobro, je to ochrana, opora. No? Mít jistotu není nad to. Když člověk visí takhle mezi nebem a zemí, my právě nedávno mluvili s jednou taky mladou dívkou, která žije s nějakým chlapcem a teď už je to všechno rozjetý a já jsem říkala, ty a tak, jako co bude dál, máš ty vůbec nějakou jistotu? Ona říká, jistotu? Jo, já mám jít jistotu? Říká, no bylo by to docela dobrý, že za chvilku zjistíš, že tu jistotu potřebuješ. Ne? A člověk, když je v nejistotě, tak visí mezi nebem a zemí, znáte to? Ne? Člověk pro lásku potřebuje jistotu. Ne? Já vím, že se můžu opřít, že můžu patřit, ne? Že někam směřuju, jako toto je naprosto nutné. Že mám domov, že ta moje láska má místo, že je chráněna, že se nemusím schovávat před někým. Toto jsou jistoty. A tuto jistotu Ježíš nás zná, Bůh nás zná a chce, aby jsme i po této stránce byli zajištěni, aby jsme byli jistí. Proto chce, aby ta církev měla hlavu, měla řád, měla slovo jasný, měla učitelský úřad, měla dogmata, jo? Toto všechno tam patří. Dáme písničku. Takže církev je jedna, to byl tam první znak. Jo? Teď další znak, řekla bych, že je hrozně provokativní, že jo? Církev je svatá. Tak když jsme říkali, že do církve patří nejenom hlava, ale taky údyš, jo, to jsme taky my, tak člověk si teď musí jasně říct, jo. Tak církev je svatá, takže já jsem svatá. No. No. A katechismus se o tom zmiňuje. Proč můžeme říct, že církev je svatá? Takže církev je svatá proto, že svatý je Bůh. Kdo církev tvoří? Kdo církev tvoří? To by muselo znamenat, že všichni, kteří tvoří církev, jsou svatí, aby byla církev svatá. Tak toto je cíl. To ale zase neznamená, že si teď řeknu, no tak to nejde, takže uvidíme třeba jednou po smrti. Jo? Tak to ne, to ne. Právě proto, že Bůh je svatý a Bůh, když se něčeho dotkne, když si to vezme, když si to vyvolí, tak je to svatý a je to uzdraven. Jo? Takže vlastně tím, že Bůh si tě vyhlídl, že si tě vybral, že tě pozval do církve, to znamená, že jsi pokřtěná, pokřtěnej, tak si v této chvíli svatý. Když s Bohem chceme zůstávat, to znamená, víte, znáte to podobenství o vinném kmeni, kdy Ježíš říká, že jsme jako větve na vinném kmeni. On je kmen a my jsme ty větve. A on říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. A potom ponesete ovoce. Čili když my zůstáváme, to znamená, když žijeme v milosti. Když žijeme v milosti. Těžká otázka. Kdy žijeme v milosti? Co to znamená, že žiju v milosti? Posvěcující. Prosím? Nahlas. Řekněte to. Tereska to tam říkala? Kdo to tam říkal? No, tak je to prostě tak. Vy jste vědci a vy se studíte. Víte? Jasně, když nejsou v hříchu, no? Když nemám prostě na své duši těžký hřích, tak já jsem bytostně svatá, to je svatost. No? Samozřejmě jsme pod vlivem hříchu pořád dědičního, jo? Takže musíme pořád se do té milosti, proto je to taky zpověď. Že? A znovu se očišťujeme a znovu se očišťujeme. Ale jestliže se Bůh nás dotkl, tak i my jsme uzdravení a svatí. Ježíš je tak miloval církev, to říká svatý Pavel, že vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil a očistil. To znamená, že církev je něco úžasně vzácného pro něho. Je obdařena nebeskými dary. Má svaté dary církev, který ji dává dál. Především, co to je? Především milost a svátosti, že? Berte to, že to je jako taková pokladnice, ta církev, a skrze ní se to do toho lidstva opravdu žije. A zase, protože církev je, má všechny ty údy, má hlavu, ale taky lidi, tak to se děje skrze lidi. Berte si, že svátost uděluje kněz. A třeba nemusí být úplně super, 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 super svatý. Ale to funguje, protože církev má tento dar od Boha. A ten kněz to jenom zprostředkuje. Samozřejmě, že to volali už v první církvi svatý, svaté svatý. Když se člověk dotýká těch svatých věcí, tak se musí strašně snažit. A třeba řeknu vám i ta moje zkušenost té smrti, jo? Když je člověk opravdu blízko, najednou cítíte, že Bůh je blízko, ten člověk je blízko a vy jste u toho, tak jste taky blízko. A teď jako strašně chcete být svatí a chcete tam být blízko, abyste tam mohli vejít. Jo? Jako s tímto, to člověk opravdu tváří v tvář takovýmhle situacím, člověk vidí, že opravdu ostatní věci nemají až zas tak velký smysl. Že najednou člověk může pustit všechno. Všechno může člověk pustit, ale nemůže se pustit Boha. A Bůh je svatý. A v této chvíli si myslím, že člověk, Bůh toho člověka zvláštním způsobem posvětí, aby on ho mohl vidět, aby k němu mohl vstoupit. A už je to teď, už je to tady, dokud je ještě v tom tělíčku u Boha. Čili církev, Bůh dal církvi obrovský dar, který ona má. Samozřejmě berte si, když je manžel a má nevěstu, ženich a má nevěstu, jo. Tak co jí všecko na tu svatbu koupí? Jo, tak ji ověší jako všim možným. Jednou jsem byla na jedné svatbě a teď ta nevěsta tam stála, oni se oblíkali doma a já jsem tam k ní přišla. Ona stála v těch bílých šatech a jsem byla tak, prostě to byl úplně člověk jako jiný. Jo. Když ona chodila v džínách a najednou ta bílá, ona mi říkala, já v těch černých šatech jsem tam přišla, ona se na mě tak lítostně podívala a řekla, no babičko, ona říká babičko, nic si z toho nedělej, jednou taky budeš tak vypadat. Že jako v nebi, že? Takže církev je takováto krásná nevěsta, milovaná. Svatý Jan ji spatřil jako nebeský Jeruzalém, teď to tam čtěte ve zjevení, jak ji popisuje. Jako krásné město, ozdobená drahokamy, smaragdy, diamanty, jo. Má brány, má hradby, je chráněná. Jo. Toto je prostě církev, jako my si můžeme od rána do večera děkovat a chválit Boha, že jsme v ní. To je obrovský dar. A ta církev je svatá a všecek cíl toho, co dělá, vede ke svatosti. Ona chce posvěcovat lidi. Jo. Ona chce, aby se ta svatost šířila. Je pravda, že k tomu dává prostředky samozřejmě, ale k té svatosti nemůže se říct, že třeba dřív to tak bylo. Svatost se čeká od kněží a od řeholníků, od biskupů. Jo. No jo, ale tak to potom znamená, že kolikátina církve je, tedy je žádáno, aby byla svatá a většina církve je boží lid. Ani kněží, ani řeholníci, ani biskupové. Čili to se týká nás všech. Všichni, říká koncil, jsme povoláni ke svatosti. A mírou té svatosti, děcka, to tady zaznělo minule, když mluvil otec Pavel, mírou svatosti je míra lásky. A ta láska musí být praktická. Ta láska musí být praktická. Nebudeme souzeni podle hodin odklečených v kapli, ani podle mší svatých, kterých se účastníme, Jo? Ani jestli si přečteme 100krát Bibli, toto všecko je potřeba. Jo? Ale co se od nás čeká, je jediný. Měl jsem hlad, dal jsi mě najíst. Měl jsem žízeň, dal jsi mě napít. Byl jsem na cestě, ujal se z mě. Byl jsem nahej, oblíkl z mě. Byl jsem ve vězení, v nemocnici, přišel za mnou. Jo? A jako já se pořád vracím k té smrti, ale já když jsem viděla ten konečný boj, tak jsem tatínko říkala, tati, je to pro tebe připraveno. Protože ty jsi dával najíst. Jako teď jsem ho představila všechny ty babičky v té dědině. Od dětství řekl, zabil králíka, doneste to tam té babičce, ona nikoho nemá. Běžte tam a běžte tady s těma játrama tam, kde jsi. Jo. Tak najednou člověk se dotkl věcí, teď ke konci života jako uzdravil, už má asi 400 malomocných vylečení. On si to píše, jo, protože on říkal, já bych to tak rád věděl, kolik já toho dosáhnu. Pán Ježíš uzdravil 10, tak já si to dám 10 za rok. No, a potom, že byl v koncentráku a dostal za to nějaký peníze, tak začal dávat na ty malomocní, jo, sledoval to likvidaci lepry a teď to tam dával, jo. Takže jich má 300 několik. Tak jsem říkala, tak jsem mu to všechno říkala do ucha. Teď ty malomocní, který jsi uzdravil, jo? Sám jsi byl ve vězení, přišel jsi do toho. Jo? Takže pro tebe pojďte požehnání mého otce, ujměte se království. To jsou fakta. Toto není chiméra, ani to není jako, že to jsou nějaký vymysly. Jo? A právě v tváři v tvář smrti, kde najednou, děcka, najednou jste v obrovské bázni se postavit před Bohem. Tak toto jsou věci, které drží nás třeba. Praktická láska. Láska se projevuje v praxi. Jak je to v té písnice, máme lásku dát srdcem a ne živým jazykem. Že jazyk unese všechno, mám tě ráda. No tak to ukaž. Tatínek mě říkal, ještě předtím, než onemocněl, že v životě nepoznal dvě věci. A to zajímavý a jsem za to moc ráda, že mi to řekla. První byla strach. Říkal, nevím vůbec, co je strach. A i když mě odsoudili k smrti, tak já jsem věděl, že neumřu. A představ si, že ten soudce, který mě odsoudil k trestu smrti, za 2 měsíce zahynul v náletu a i s celou rodinou a já mám 90 let a pořád žiju. Takže se mu to vyplatilo, že on není strach. A pak říkal, a druhou věc, co neznám, je nenávist. Já jsem nikdy neměl v nenávisti člověka. A protože vím, kdo mě poslal na ten tábor, tak vám to neřeknu, abyste, až toho člověka budete potkávat, tu jeho rodinu, abyste proti němu nic neměl. S tím odejdu do hrobu. Takže neznal vůbec strach a ve chvíli, kdy najednou byl tam, v tom místě, kdy měl vstoupit, tak mě řekl, pojď se mnou, já mám strach. Doprovod mě, já mám strach. Tak jsem pochopila, že to je vážné. Že jsem ho znala jako fakt takového neohroženého člověka. Jo? On vždycky na blázně, když něco bylo, klid. Jo? Najednou já mám strach. Čili co nás podrží a co je opravdu naše jistota je dobro, které jsme vykonali. Dobré skutky. Láska, která je účinná. Církev je svatá. Ta svatost, to povolání ke svatosti se takto vyjadřuje. Jak by jinak ty lidi poznali? Ukaž mě víru bez skutku. Jak by poznali lidi, že ty jsi věřící? A řeknu vám, že ten lidi, ten svět k vám půjde, oni k vám půjdou jak mouchy, jako včelky na med. No, jak uvidí takového jednoho člověka, který je schopen, který vidí, že žije jinak, že je jiný, který je schopen něco unést pro ně, udělat prakticky, tak ty lidi se k vám budou lepit. Protože oni cítí, že kde je láska, tam je život. Ale normálně se to nenosí, že? Normálně se jinak teda žije dnes. Církev víc než kdy jindy dneska potřebuje svatá. Takže 2, 4, kolik je nás tu, Jinčku? Na tu polívku 35 svatých vyjde dnes. Dobrý, ne? Kdy apoštolů bylo 12, a berte si, že to zmákli docela brzo ten svět. Minulý týden tady byla konference o mládeži, biskupská konference, a byl tady jeden muž, mladý člověk, asi tak 30letý z Vídně, který tady vyprávěl a promítal film. Když jsem to viděla, dětská, tak jsem si říkala, my musíme něco udělat jako tady z těch našich obnov. My tady totiž tak sedíme. Kája Maří k tomu říká nudlové nákypy. Sedíme jak nudlový nákyp. Nudlový. No. On tam řekl, že církev v Rakousku vymírá. Nejsou věřící mladí vůbec. Teďko nenosí se mše svatá Eucharistie. Nikdo neadoruje. Nespovídá se. Svátosti nefungují. Teď mladí lidi, kteří tam díky Bohu jsou, tak si vymysleli, že je něco třeba dělat. No a víte, s kým měli největší práci, když teda se tak dali dokupy a chtěli něco začít? Ne, ti byli ochotní hned jít, protože mají moc nápadů mladí, vy teda, a odvahu taky máte. Největší to bylo s pánama farářama a s pánama biskupama. A proč, když je práce dost? A co si vymýšlíte? No, klid. No jenže ty děcka, víte, co začaly? Začaly obrovský dílo, začaly po skupinkách chodit do farností a co dělali? Úplně prostý věc. Upekli tam koláče, pozvali lidi k mši svaté, bylo agapé. A pak řekli, chvilku pomodlíme se třeba. Za pár měsíců je pozvali na společnou adoraci. Za pár měsíců uspořádali duchovní obnovu ve farnosti. A teď najednou kněží začali telefonovat na to ústředí a říkali, kde jsou zas ti mladí, ať k nám přijdou. No? A teď vznikla, to dílo se jmenuje Městská misie. A teď on tady líčil, to bylo úžasný, jak si vymysleli, že teda osloví někoho z biskupů.